Florin Negruțiu la DGFM. Foarte ascuțit. Doar un pic înțepător.
A venit Florin Negruțiu, bine ai revenit, Florin, în emisiunea noastră.
Bună dimineața!
În matinalul DGFM.
Noi punem la dispoziție teren.
Așa este. Ieri s-a jucat această conferință de presă a președintelui Iohannis, o ocazie rară, au spus mulți, de afla gândurile președintelui pe diverse subiecte. Cum ți s-a părut această conferință de presă care a durat chiar o oră?
Exhaustiv, cum spune președintele Iohannis, v-am răspuns exhaustiv. Răspundea cu da și nu. Asta a necesitat probabil un mare efort din partea președintelui, drept care mă aștept să-l vedem luându-și un nou concediu, medical de data asta, pentru că efortul a fost pe măsură. Întrebările nu au fost ușoare, ziariștii au pus întrebări pe bune ieri. Chiar merită felicitați colegii noștri care au fost la Cotroceni și au pus întrebările relevante la care președintele nu a răspuns în stilul său caracteristic.
E de apreciat că a găsit și metoda prin care să nu răspundă.
Exhaustiv.
Exact.
Dar întrebările au fost bune. Au întrebat colegii noștri despre legile securității naționale, despre plagiatul domnului Ciucă, despre taxe și impozite, despre războiul din Ucraina, despre toate lucrurile care au fost pe agenda publică de un an încoace.
Iar răspunsurile cum ți s-au părut? Așa, dacă ai face o evaluare, o notă
domnul
generală.
Ciucă,
o notă
generală. La domnul președinte Klaus Iohannis, m-am obișnuit să mă mulțumesc cu puțin. N-am mari așteptări de la domnia sa. Gândește-te că asta este prima conferință în formatul ăsta în 434 de zile. Deci președintele României n-a mai făcut o conferință de 434 de zile.
Și de ce a făcut acum?
Ce-ar fi...
Ce a venit?
Uite ce bună întrebare.
Uite, asta era o întrebare pentru aseară. Ce va veni domnul președinte?
Ce v-a apucat? Adică...
Era liniște.
De ce?
Da.
De ce? Pentru ce? Că oricum ați venit să ne spuneți nimic. Nu? Că n-a spus nimic. La toate întrebările a răspuns exhaustiv, adică nu comentez. Știți că nu comentez. Uite, este o perioadă de criză. Avem crize în straturi. Va fi rău pentru noi în perioada următoare. Pierdem bani, da? Inflația mușcă din salariile, pensiile tuturor. Nu trebuie să le taie președintele, nu trebuie să le taie guvernul cu 25%. În mod real, noi am pierdut cam un sfert din veniturile noastre în ultimul an de zile.
Hai să
pentru
defalcăm.
Că inflația a mâncat din veniturile oamenilor și inflația va mușca în continuare. Deci totul se scumpește, viața noastră devine mai scumpă, o vom duce mai rău.
Hai să luăm conferința de presă de ieri pe bucăți. Exact. Avem noi niște mici inserturi.
Hai facem să începem cu partea, să începem cu partea de austeritate despre care vorbeai și tu.
Să ne pregătim pentru aceste vremuri care în continuare vor fi complicate. Criza energetică nu s-a terminat. Noi credem că România nu va avea probleme cu alimentele, dar asta nu înseamnă că nu vom avea efecte ale crizei alimentare, fiindcă prețurile angro la alimente, de exemplu, în plan global, au crescut cu aproape 20% și acest lucru se va reflecta într-o anumită formă și la noi. Atunci când este cazul, guvernul se va implica. Nu avem un plan de a intra într-un procedeu de austeritate. Nu intenționez să accept un nou experiment de acest tip cu România. Guvernul este în continuare foarte preocupat de aceste măsuri, însă acum a fost posibil atât cât s-a făcut. Bugetul statului nu poate să suporte toate scumpirile pentru toată lumea și în toate timpurile.
Iată explicația președintelui.
Da, domnul președinte Klaus Iohannis ne spune că nu va face cum a făcut Traian Băsescu, să taie salariile cu 25%. Ține minte ce s-a întâmplat în 2009 după criza
ba,
de atunci.
Din contră, în aparatul de stat s-a și lucrat un pic, s-a îmbunătățit.
S-a lucrat
un
ca
pic.
Să crească nivelul de trai al bugetarilor, dar... Asta spuneam și înainte de intervenția domnului președinte, nu trebuie să taie politicienii salariile noastre pentru că ele au fost deja tăiate. Nu trebuie să aplice nimeni o terapie de șoc cum au aplicat în 2009, pentru că noi în Montreal am pierdut. Atunci au pierdut doar bugetarii. Astăzi am pierdut cu toții, pentru că și cei de la stat și cei de la privat și pensionarii, în mod real, am pierdut bani din această inflație. Adică banii noștri valorează mult mai puțin în momentul ăsta față de cum cât valorau anul trecut. Ce poate să facă președintele unei țări în situația asta? Întotdeauna la Cotroceni a existat un zăcământ de încredere. În momente grele, fie că președintele s-a numit Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu sau Klaus Iohannis în primul mandat, întotdeauna în momente dificile, cel care are cele mai multe voturi în spate, iese în fața națiunii și dă o direcție, dă încredere. E, președintele este cel care poate în momente de genul ăsta să dea încredere, dar domnul președinte Klaus Iohannis și-a dinamitat pas cu pas toate zăcămintele de încredere pe care poporul le-a pus în domnia sa. De asta spun că sunt conferințe de criză și sunt conferințe degeaba. Domnul președinte a avut aseară o conferință degeaba, pentru că zăcămintele de încredere sunt goale, rezervele de încredere în domnia sa sunt goale. Domnul președinte Klaus Iohannis mi-a dat impresia aseară că vorbește pentru un grup foarte restrâns de oameni, pentru o castă de privilegiați ai sistemului, pentru sistem, așa numitul sistem, care înseamnă servicii, superbugetărime, aparat de stat. Domnul președinte a simțit nevoia în permanență să-și apere statul, să-și apere casta asta conducătoare și să dea prea puține mesaje pentru cetățean, pentru contribuabil, pentru oamenii care produc de la stat sau de la privat. Niciun moment președintele nu mi-a dat impresia că este al tuturor românilor.
Nu ești cam dur totuși în remarca asta. Până la urmă, încrederea pe care trebuie să o dea Klaus Iohannis trebuie să o dea cumva la nivel de NATO, pentru că uite, s-a vorbit și despre această propunere pe care ar putea să o primească de a conduce această organizație. Hai să-l auzim.
Dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aș evalua-o foarte serios și aș face o declarație publică.
Ați avut vreo discuție cu liderii NATO pe acest subiect?
Cred că v-am răspuns exhaustiv.
Bam. Și aici s-a închis. Fiecare a gândit ce a vrut.
Aici e și un fel de wishful thinking. Adică cineva pe la Cotroceni s-o fi gândit că, uite, domnule, al nostru poate să stea foarte bine în poza NATO, că este fălos, este înalt, este de acolo, îi stă bine geaca. Dar aici îți trebuie ceva mai mult pentru astfel de funcție. Și mai este un lucru, eu nu știu dacă la NATO se duce un lider aflat în mandat. Cred că prima dată ar fi trebuit să expire mandatul domnului Klaus Iohannis, pentru că intervin tot felul de complicații în plan intern, în momentul în care președintele a zice mai am un an de mandat, da, v-am pupat.
Păi poate e în afara mandatului, noi nu știm, poate a
rezolvat. Poate s-a încheiat mandatul.
Este în continuare în mandat, asta vă pot garanta, da? Pentru că am citit Constituția.
Dar în cazul în care ar pleca, ar prelua al doilea om în stat, respectiv șeful Senatului, care nu mai este Florin Câțu acum.
Mi-e greu să cred că domnul președinte Klaus Iohannis va ajunge la NATO și mi-e greu să cred că chiar își dorește o funcție în care există atâta responsabilitate și atâta muncă.
Ce domnul, mi-ar plăcea să te contrazică?
Domnul Klaus Iohannis, da, este pregătit pentru o funcție care presupune covor roșu, imn, ceremonie, poză oficială și foarte puțin contact cu restul lumii. De asta e mai mult un fel de wishful thinking în povestea asta cu Klaus Iohannis la NATO.
Că e complicat dacă mai are mandatul în vigoare, dar poate se face o schimbare post, pe post aproape, adică să se ducă Klaus Iohannis să vină Mircea Joană.
Mircea Joană va veni. Da. Facem puțin un mic salt în viitor. Mircea Joană este într-o campanie internă prezidențială, deși nu ne spune că va candida la președinția României. Tot ce face domnul Joană, toate acțiunile către asta converg. Trebuie să-și ia o revanșă domnul Joană după ce a dansat în noaptea aia în care a fost președinte.
Am vrea
probabil
să te putem
își,
contrazice, da.
Își dorește să revină. Aici trebuie să facă joncțiunea cu partidul Mircea Joana.
Acolo e problema. Acum să revenim la conferința lui Klaus Iohannis. A primit și o întrebare mai delicată legată de plagiatul premierului Ciucă.
N-ai zis mai delicată.
Da.
Dacă vorbim despre chestiuni legate de plagiat, am discutat aceste spețe cu cei care se ocupă de ele, în speță Ministerul Educației, și am primit asigurări că toate procedurile sunt respectate și în continuare legislația pe care se lucrează va fi una modernă și care previne astfel de evenimente. În rest, credeți-mă că nu cunosc detalii despre ce se întâmplă acolo, nu sunt eu chemat să analizez lucrarea de doctorat al unui politician și am toată încrederea că cei care sunt puși să analizeze își fac treaba ca lumea.
Uite, vorbeai de încredere și președintele are încrederea că lucrurile se întâmplă cum ar trebui.
Are pe toată.
Curios lucru. Domnul Klaus Iohannis spune că nu este chemat domnia sa să analizeze lucrarea de doctorat a delfinului Ciucă, cel pe care îl girează și îl pune în funcție, dar același Klaus Iohannis, iată, era chemat în 2014 să analizeze o lucrare de doctorat. Vorbea în calitatea lui de profesor în primul rând și apoi de politician. Spunea că oriunde în lume un politician prins că a plagiat și numai 3 rânduri este obligat să se retragă din politică. Spunea domnul președinte Klaus Iohannis. Despre cine? Despre Victor Ponta.
A, pe vedeți.
Un alt plagiator. Adică plagiatorul lor e rău, plagiatorul nostru e bun. Nu-l analizăm. Nu sunt eu chemat să analizez plagiatul domnului Ciucă. Dar lasă, domnule, atunci instituțiile abilitate să se pronunțe, pentru că porcăria care se întâmplă în aceste săptămâni este următoarea. Trebuie să o recapitulăm. Jurnalista Emilia Șercan a pus față în față teza domnului Ciucă și niște lucrări și textele seamănă ca două picături de apă. Doamna Emilia Șercan este jurnalist, nu este o instanță, nu este judecător, nu este procuror, dar poate să vadă similitudini între două lucrări. Chiar copy-paste în multe locuri. Instituția care trebuie să se pronunțe, că are stat o instituție de genul ăsta, se numește CNATCU. Această instituție de la Ministerul Educației trebuie să dea un verdict. Doar că această instituție nu poate să dea un verdict.
Păi
de
ce? Poate
pentru că toate sesizările sunt blocate în instanță, de două instanțe. Doi judecători spun că dacă astfel de sesizări ar ajunge să fie judecate de CNATCU, stabilitatea politică a României ar fi compromisă. Deci un judecător își permite să spună, să facă astfel de alegații, astfel de comentarii, de analize, că dacă cineva s-ar uita pe lucrarea de doctorat a premierului Ciucă, atunci România ar fi zdruncinată, domnule.
Și atunci vezi că are sens declarația lui Klaus Iohannis, că el are încredere în instituțiile statului.
Păi sigur, păi și ce eu cred să că autoritățile își fac treaba. Păi își fac treaba. Dacă autoritățile obstrucționează deliberat analiza lucrării domnului Ciucă, înseamnă că separația puterilor în stat nu există, înseamnă că independența justiției este doar o vorbă în vânt și înseamnă că acest președinte care este deasupra instituțiilor face de fapt un joc politic cât se poate de evident. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă.
Vezi că e de dreptate. E de dreptate. În lipsa unei decizii CNATCU, da, cer putea să comenteze.
Dar lasă CNATCU să dea o decizie.
Asta e altă discuție.
Este ca și când eu dau cu mașina, Doamne ferește, peste Beatrice și eu nu pot
chiar
să ajung în
Doamne
fața
ferește
instanței ferește, pentru că cineva consideră că eu trebuie să fiu protejat.
Păi stric stabilitatea.
Că stric stabilitatea redacției.
Dar zi-mi, când comenta acolo la Victor Ponta, acolo era o decizie CNATCU, nu?
Păi, acea decizie, eu știu cum s-a întâmplat atunci.
Da.
Și Victor Ponta a obstrucționat cât a putut luarea unei decizii și atunci s-au făcut și s-au desfăcut comisii ca să nu se ajungă să se analizeze teza respectivă.
Acum e mai simplu, vezi?
Atunci însă, întreaga presă a vorbit despre lucrul ăsta cu toate riscurile.
Acum
lucrurile s-au mai liniștit.
Poate s-a maturizat și președintele și nu mai comentează lucrurile astea. Una era 2014 și vorbim de lucruri de acum 8 ani, îți dai seama.
domnule.
Păi și noi acum 8
ne
ani.
Ne facem că nu înțelegem.
Scuzați că și vă întrerup. Atâta ce ne pare rău că se termină un pic timpul de rubrică, da. Și n-am avut timp să ne bucurăm că ni s-a întărit flancul, pentru că corect. De fapt ăsta era obiectul conferinței de ieri. N-ați fost deloc atenți. Și diplomația și administrația prezidențială a făcut succes și a adus trupe și vă rog frumos să mai ne uităm și la părțile bune. Că
corect, că ne-am săturat de lucrurile rele din țara
asta. Care afectează și stabilitatea.
Și o să avem și România educată. De ce nu spui și despre
care se
asta?
Naște greu, dar la un moment dat se naște. Așteptăm rupere de apă.
Deci voi să nu mă provocați cu România provocăm, educată. Doamne,
mereu
veniți și îmi puneți România
educată.
România educată,
păi normal.
Mie mi se pune un văl negru în fața ochilor. Pentru că în aceste zile
da.
Există o goană nebună după un liceu bun.
Așa e.
Sunt mii de părinți care visează să ajungă la un liceu bun. Vezi? Liceele bune în momentul ăsta, în marile orașe, sunt 5, 6, 7, 10 în București. E, aceste licee bune sunt, de fapt, fabrici de export. Pentru că 90, 80, 90% dintre absolvenții acestor licee bune pleacă din țară. Asta este, domnule președinte, România educată.
Dar și ei ne dau trupe.
Copiii educați, copiii care fac carte, care muncesc, care învață ca să plece. Ce eșec mai mare al României educate este altul decât această realitate? Hai să mergem prin licee, hai să mergem prin școli să vedem cum arată România educată la firul ierbii, cu o elită care se pregătește pe banii părinților să plece, să părăsească țara, să se ducă oriunde în lume.
Da, se vor
și
duce
grosul
educați,
care
se vor duce
nu
educați.
Este... Păi, da, grosul copiilor, grosul elevilor sunt pur și simplu abandonați de școală. Mergeți la 10 km de București, vedeți cum arată școlile.
Nu vorbi aici, nu fluieram biserică, atâta ne mai trebuie să nu se mai poată nici pleca. Lasă așa. Că dacă ajungem și să nu se mai plece...
Și așa, că ăsta e și motivul pentru care n-au eliminat vizele alea pentru America. Zi-mă că ți-ar pleca dacă...
Da, abia mai ținem.
Se greu.
Încă se poate pleca, asta este un lucru bun. Asta este o
cucerire. E momentul să pleci și tu, Florin, gata. Mulțumim mult.
Du-te,
dar să te mai întorci și săptămâna viitoare cu Florin Negruț. Ne auzim miercurea la Digi FM.
Fiți asigurat că președintele are grijă. Digi FM.